soleil. ¿Por qué trato yo también? Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me está dando.
Me estás dando
mala vida.
Cádiz se la trae mi corazón.
Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Me estás dando.
Έτσι, πολιτισμικό σοκ πρωί-πρωί. Μετά την τρελή, την πρώτη ροκιά που επέλεξε η Ήρα Πανανίδου και με αυτήν ξεκινήσαμε την εκπομπή, μπήκε και το χαλί μας. Έτσι, να ομαλύνουμε λίγο τα πράγματα. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό Παρασκευής. Είναι η εκπομπή σε διάδραση και είναι 10 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Αρετήπητα στο μικρόφωνο, Γιάννης Πρίντεζης στον ήχο μας, Ήρα Πανανίδου βεβαίως επιλέγει μουσικές και τραγούδια, Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ευαγγελία Χρούση, πιστή εκεί, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αναμένει τα τηλεφωνήματά σας 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος, γράφετε πρώτο, τη διαδικασία δηλαδή την ξέρετε όλοι, γράφετε τη λέξη πρώτο, ένα κενό αφήνετε στη συνέχεια το μήνυμά σας, το όνομά σας, την καλημέρα σας, το σχόλιο σας, οτιδήποτε εσείς θέλετε να αναφέρουμε ή να σχολιάσουμε και το στέλνετε στο 54160. Σήμερα δεν ξεκίνησε καλά, καθώς η είδηση για τη νέα γυναικοκτονία στην Αλεξανδρούπολη, 16η για φέτος. Συγκλώνησε, η αλήθεια είναι, ολόκληρη την χώρα, προκαλώντας όχι μόνο θλίψη αλλά και οργή για τα αυξανόμενα περιστατικά που κάποιος επιτέλους οφείλει να αντιμετωπίσει. Ο κάποιος αυτός είναι η πολιτεία. Την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ο σύζυγός της, έλεγε ότι έπεσε από τη σκάλα. Μια 29χρονη μητέρα τριών ή τεσσάρων παιδιών, όπως διαβάζω αλλού, δεν είμαι απολύτως σίγουρη γι' αυτό, έδωσε μάχη στο νοσοκομείο, κατέληξε χθες. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν υπήρχε κάποια καταγγελία στο παρελθόν για βιαιότητα εντός της οικογενειακής εστίας. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν από τους γιατρούς, καθώς όταν η γυναίκα πήγε στο νοσοκομείο, είχε ρήξη σπλήνας, στη συνέχεια βρέθηκε και θετική στο κορονοϊό, οι γιατροί δεν πίστεψαν ότι έπεσε από τις σκάλες και ειδοποίησαν τις αρχές. Ο σύζυγός της μόλις ειδοποιήθηκε ότι πρέπει να πάει στην εισαγγελία, εξαφανίστηκε. Έτσι τον ψάχνουν από εχθές. Είναι ένας κατήφορος χωρίς τέλος. Το θέμα είναι να μην περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει. Αυτή η αριθμολογία που καθόμαστε κι εμείς όλοι και λέμε 16η για φέτος, με τρελαίνει. Ξέρω τι είναι αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που συμβαίνει και έχουμε από τη μία να δολοφονούν γυναίκες, να δολοφονούν τις σύζυγους τους, από την άλλη τόσα περιστατικά με σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Θέλω να κάνω μια κουβέντα για αυτό το θέμα. Αύριο θα ακούσουμε εδώ, θα συνομιλήσουμε με κάποιον ειδικό για να δούμε τι είναι αυτό που μπορεί να συμβαίνει. Νομίζω, έχω μια αίσθηση ότι έχει να κάνει με μια εξοικείωση. Δηλαδή εδώ και ένα χρόνο, βεβαίως και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά εδώ και ένα χρόνο, με όλα αυτά τα περιστατικά που έχουν σοκάρει την ελληνική κοινωνία, με δολοφονίες γυναικών, δολοφονίες συζύγων, έχω μια εντύπωση ότι κάπως ο επίδοξος δολοφόνος, ο επίδοξος δράστης το οικειοποιείται από τις πολλές φορές που το ακούει. Αύριο όμως, αυτή είναι καθαρά μια δική μου τίποτα, μια ταπεινή τίποτα άποψη, αύριο θα συνομιλήσουμε εδώ στην εκπομπή για να δούμε λίγο, να σταθούμε λίγο περισσότερο στο θέμα αυτό. Τώρα σε μια νέα σημαντική φάση εισέρχεται η χώρα μας ό,τι αφορά την εμβολιαστική εκστρατεία κατά του κορονοϊού. Σήμερα Παρασκευή άνοιξε η πλατφόρμα, η ομπρέλα του εμβολιασμού για τη λίμωξη COVID-19 και για τα παιδιά ηλικίας από 5 έως 11 ετών. Από σήμερα θα μπορείτε να μπείτε να κλείνετε τα ραντεβού σας μέσω της πλατφόρμας. Και αν όλα πάνε καλά, καθώς αναμένονται οι πρώτες παρτίδες των παιδικών εμβολίων της Pfizer, από Τετάρτη θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός. Η αλήθεια είναι ότι λίγο πριν μπω στο στούντιο, μπήκα λίγο στην πλατφόρμα εμβόλιο.gr για να δω τι γίνεται και πού ή πότε μπορώ να κλείσω ραντεβού. Τα ραντεβού δεν ήταν πολλά, μόνο σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο βρήκα και αυτό μετά τις 20-25 Δεκεμβρίου. Φαντάζομαι όμως αυτό όλο θα αλλάξει καθώς θα έρχονται και τα εμβόλια, τα παιδικά εμβόλια στη χώρα μας. Θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός λοιπόν περίπου 750.000 παιδιών ηλικίας από 5 έως 11 χρόνων, σύμφωνα με τον κύριο Θεμιστοκλέους, σύμφωνα με όσα είχε πει μέσα στην εβδομάδα, οι εμβολιασμοί θα μπορούν να γίνονται σε περίπου 75 εμβολιαστικά κέντρα της επικράτειας, τα οποία σταδιακά και θα αυξάνονται. Και να βγούμε και λίγο εκτός ελλαδικών συνόρων. Η αλήθεια είναι ότι οι προσπάθειες που γίνονται από κυβερνήσεις χωρών είναι πολλές προκειμένου να καταφέρουν να εμποδίσουν τη διασπορά του κορονοϊού με απότερο στόχο τον εμβολιασμό. Μέχρι την Αυστρία θα πάμε για να σας πω ότι εκεί η Αυστρία θα επιβάλλει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό από την ηλικία των 14 ετών, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Υγείας. Αυτό το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού για ηλικίες από 14 ετών και πάνω θα ισχύσει από την 1η Φεβρουαρίου στην Αυστρία και περιλαμβάνει επίσης πρόστιμο της τάξης των 3.600 ευρώ. Ο Υπουργός Υγείας της Αυστρίας παρουσίασε λεπτομέρειες για το σχέδιο, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί και από το Κοινοβούλιο. Τελειώνει το lockdown, ναι, μεν στη χώρα τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο. Το lockdown πάβει μόνο για τους εμβολιασμένους πολίτες όμως. Η Αυστρία είναι ένα από τα λίγα ευρωπαϊκά έθνη που επέβαλαν εκ νέου αυστηρούς περιορισμούς σε αυτό το τελευταίο κύμα της πανδημίας. Αυτό το καταλαβαίνουμε, έτσι, όλες αυτές οι νέες αποφάσεις, όλα αυτά τα νέα μέτρα είναι για να ασκήσουν πίεση έτσι ώστε να αυξηθούν τα ποσοστά εμβολιασμού στη χώρα. Όπως είπε και ο κύριος Νεχάμερ της Αυστρίας, εάν είστε έτοιμοι να δεχτείτε επιστημονικά αποτελέσματα, να κάνετε ένα εμβόλιο και να προστατέψετε τους άλλους, τότε θα ανακτήσετε και την ελευθερία σας. Στη Σλοβακία τώρα, να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, στη Σλοβακία τώρα, εχθές το Κοινοβούλιο έδωσε το πράσινο φως για την καταβολή χρημάτων σε όσους πολίτες άνω των 60 ετών θα εμβολιάζονται κατά του κορονοϊού, δηλαδή θα εμβολιάζονται με την πρώτη δόση ή θα λαμβάνουν την αναμνηστική δόση. Το ποσό που εγκρίθηκε είναι της τάξης των 300 ευρώ. Η Σλοβακία δεν είναι η πρώτη χώρα που δίνει τέτοιου είδους κίνητρα για τον εμβολιασμό. Για παράδειγμα, η Ελβετία τον Οκτώβριο προσέφερε σε πολίτες που έπειθαν τους φίλους τους να κάνουν ένα εμβόλιο κατά του κορονοϊού δωρεάν γεύματα σε εστιατόρια, εισιτήρια για τον κινηματογράφο. Η αμερικανική πόλη Χιούστον το καλοκαίρι είχε ανακοινώσει ότι θα καταβάλει 100 δολάρια σε οποιονδήποτε κάνει την πρώτη δόση ενός εμβολίου. Και επίσης, λίγο πριν περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη για σήμερα, μία άλλη πάρα πολύ σημαντική είδηση, στην οποία επίσης θα σταθούμε πιο αναλυτικά αύριο, είναι αυτή η απόφαση που έλαβε η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων της Ελλάδος, που έχει να κάνει με το εμβόλιο κατά του HPV και στα αγόρια. Υπάρχει και διεύρυνση ηλικιακού φάσματος για τα κορίτσια και για τα αγόρια εννοείται, αλλά το ουσιώδες είναι ότι μπαίνουν και τα αγόρια στον εμβολιασμό έναντι του ιού HPV.
Studied evil, I can't deny it. Was a hoodoo charm called it Love Me or Die. Some fingernail, a piece of her dress, a pocket theory, devil EDS. I will relate the piteous consequence of my mistake. All enslaved to passing desire, making this dreaded Love Me or Die. Against a jungle primeval green, she had the looks of a beauty queen. No bangles or chain wearing broken shoe, 75-cent bottle perfume. I said good morning, I tipped my hat, all while I was cunning like a rat. smiling gaily, looked her in the eye. I felt in my pocket, he loved me or die. My past history, one to behold. I studied magic from days of old. Membership, secret society, power and wealth in my family. But Matilda, darling, why you don't take my wedding ring? Like a demon under the floor, bury the hoodoo down the back door. Town that a fever strike Matilda down. 9:30 the doctors arrive, priest come running, 4:45. Standing in the weeds early next day, I saw the meat wagon rolling away. I see Matilda laying in the back, her old mother wearing a suit of black.
Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, η Ραπανανίδου, το επόμενο τραγούδι να είναι ελληνικό, αφιερωμένο στον ακροατή μας που το τηλέφωνο του λήγει σε 14, έτσι που μπήκε στη διαδικασία και έγραψε ένα τόσο μεγάλο μήνυμα για τα ξενόφερτα κατασκευάσματα, τραγούδια όπως λέει, που βάζουμε εδώ στο κρατικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Οπότε το επόμενο τραγούδι θα το αφιερώσουμε στον αγαπητό ακροατή ή ακροάτρια. Άλλος ακροατής ή ακροάτρια, θεωρώ ακροάτρια, όμως θα έχει ενδιαφέρον αν τελικά κάνω λάθος, αν θέλετε ξαναστείλτε τουλάχιστον το όνομά σας, που μου γράφει «Οι περισσότεροι δολοφόνοι είναι άνδρες και όλο πληθύνονται. Μήπως αυξάνεται στο DNA η επιθετικότητα, άλλωστε τους πολέμους αυτοί τους προκαλούν». Καλά, σε ό,τι αφορά το τελευταίο, αυτό έχει να κάνει και με το ότι δεν βρίσκονταν τα προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον πολλές γυναίκες με τέτοια εξουσία στα χέρια τους. Λοιπόν, για πάμε να καλωσορίσουμε την πρώτη καλεσμένη μας για σήμερα. Είναι η κυρία Ιωάννα Παυλοπούλου, είναι καθηγήτρια παιδιατρικής, λοιμοξιολόγος, μέλος Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Χαίρετε, κυρία Παυλοπούλου.
Καλημέρα σας, κυρία Μπίτα. Καλημέρα στους ακροατές.
Έκανα ένα πρόλογο και νωρίτερα που είχε να κάνει με αυτή τη νέα, στη νέα φάση που μπαίνει το εμβολιαστικό πρόγραμμα της Ελλάδος σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας 5 έως 11. Εξαιρετικά σημαντικός έτσι, ο εμβολιασμός των παιδιών. Το 1 τρίτο των κρουσμάτων στη χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι παιδιά και συνεχώς το ποσοστό αυξάνεται.
Είναι έτσι όπως τα λέτε, κυρία Μπίτα. Είναι πολύ σημαντικό ότι αρχίζει και ο εμβολιασμός των παιδιών του Δημοτικού, διότι η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπορέσουμε να ελέγξουμε την πανδημία εάν δεν εμβολιαστούμε όλοι. Κανείς μας δεν θα είναι ασφαλής εάν δεν είμαστε όλοι ασφαλείς.
Στο μεταξύ έχω και την ενδοσυνεννόηση εδώ, μας μιλάνε και από το control μέσα, η Μαρία Κόντου. Το θέμα είναι αυτό το κυρίαρχο ερώτημα, αυτό που ακούω και εγώ έξω ενώ περιμένουμε τα παιδιά να σχολάσουν του Δημοτικού. Βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη αμφιβολία σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό των παιδιών, κυρίως δηλαδή του Δημοτικού, των 5 έως 11, των μικρότερων ηλικιών. Πάμε να το ξαναπούμε. Τα παιδιά νοσούν ήπια, από ό,τι φαίνεται.
Τα παιδιά είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι νοσούν ήπια ή ασυμπτωματικά στην πλειοψηφία τους. Ένα ποσοστό όμως των παιδιών θα χρειαστεί νοσηλεία, διότι θα νοσήσει σοβαρά, και ένα πολύ μικρό ποσοστό θα χρειαστεί διασωλήνωση ή θα καταλήξει. Μην ξεχνάμε ότι μόνο στη χώρα μας έχουμε χάσει 4 παιδιά ήδη.
Και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πολλά παιδιά έχουν καταλήξει.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταλήξει 650 παιδιά και σε όλη την Ευρώπη γύρω στα 500. Είναι λοιπόν αριθμοί οι οποίοι καθόλου δεν δικαιολογούν έτσι να είμαστε χαλαροί και να επαναπαυόμαστε. Σημαίνει ότι και τα παιδιά μπορεί να νοσήσουν σοβαρά και να καταλήξουν, και μην ξεχνάμε και το πολύ σοβαρό πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο, το οποίο ακολουθεί μερικές εβδομάδες μετά τη μόλυνση, ανεξάρτητα αν ήταν η μόλυνση ασυμπτωματική ή σοβαρότερη, και το σύνδρομο του long COVID, του παρατεταμένου COVID.
Αυτό είχα μία ειδική ερώτηση.
Το οποίο προσβάλλει και τα παιδιά, δυστυχώς.
Άρα κινδυνεύουν και παιδιά από long COVID.
Ασφαλώς κινδυνεύουν και παιδιά από long COVID. Υπάρχει μία έτσι μεγάλη παρακολούθηση και καταγραφή του long COVID και στα παιδιά, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα ποια είναι τα συμπτώματα και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.
Σε ό,τι αφορά το σύνδρομο long COVID στα παιδιά, μιλάμε για παιδιά που μπορεί να έχουν περάσει κορονοϊό ασυμπτωματικά ή να έχουν περάσει πολύ ήπια, και αυτά μπορούν να εμφανίσουν long COVID σύνδρομο και μετά από πόσο καιρό, μετά από ένα μήνα και από δύο μήνες και από τρεις μήνες.
Ασφαλώς, πολύ σωστά το λέτε. Δεν έχει να κάνει το long COVID με τη σοβαρότητα της μόρνησης και της λίμωξης. Μπορεί να παρατηρηθεί και σε παιδιά τα οποία νόσησαν ασυμπτωματικά ή ήπια για πολλές εβδομάδες ή και μήνες μετά την μόλυνση.
Τώρα, θέλοντας να παρουσιάσουμε τα ωφέλη που προκύπτουν από τον εμβολιασμό των παιδιών, πέρα από αυτά που είπατε, γιατί δεν πρέπει να φοβόμαστε τον εμβολιασμό των παιδιών κατά της COVID-19.
Έχουμε τεράστια εμπειρία καταρχάς από τον εμβολιασμό των μεγαλύτερων ηλικιών. Έχουμε 8,5 δισεκατομμύρια εμβολιασμούς που έχουν γίνει παγκοσμίως. Όποιες ανεπιθύμητες ενέργειες καταγράφονται πάρα πολύ καλά και έχουν αναγνωριστεί, είτε άμεσες είτε μακροπρόθεσμες. Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες ανεπιθύμητες ενέργειες στο διάστημα παρακολούθησης που έχουμε, και ούτε περιμένουμε κάποια μακροπρόθεσμη ανεπιθύμητη ενέργεια μετά τις 6 με 8 εβδομάδες από τον εμβολιασμό. Αυτό είναι γενικός κανόνας των εμβολιασμών. Δεν ξυπνάει δηλαδή ξαφνικά μία μέρα μετά από 2 χρόνια το ανοσοποιητικό σου σύστημα και να σου πει εγώ θα κάνω τώρα αυτή την ανεπιθύμητη ενέργεια. Ό,τι λοιπόν είναι να παρατηρήσουμε, το έχουμε ήδη παρατηρήσει. Στα παιδιά επιπλέον του Δημοτικού έχουν γίνει πολλά εκατομμύρια δόσεων στην Αμερική και στον Καναδά και στο Ισραήλ. Ειδικότερα στην Αμερική έχουν γίνει ήδη 5 εκατομμύρια δόσεις σε αυτή την ηλικία, των 5-11, και δεν έχει παρουσιαστεί κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που να μας ανησυχεί, πέραν δηλαδή των συνήθων που είναι τα τοπικά, ο τοπικός πόνος, λίγο αδιαθεσία, λίγο αδυναμία και ενδεχομένως και λίγο πυρετός, που είναι πιο χαμηλό το ποσοστό από τις μεγαλύτερες ηλικίες. Η δόση είναι χαμηλότερη, όπως έχουμε πει.
Είναι το 1/3.
Είναι το 1/3 ακριβώς. Τα φιαλίδια που θα έρθουν και στη χώρα μας είναι ειδικά φιαλίδια για τα παιδιά και περιέχουν 10 δόσεις.
Βεβαίως είναι νωρίς ακόμα για τη χώρα μας, έτσι. Το λέω με αφορμή για το πράσινο φως που δόθηκε για τρίτη δόση στους εφήβους λόγω της μετάλλαξης όμικρον στην Αμερική. Εδώ μιλάμε για την πρώτη και δεύτερη δόση. Θα έχουμε και θα υπάρχει και δεύτερη δόση, έτσι δεν είναι? Κανονικά. Όπως δηλαδή και στους ενήλικες.
Ασφαλώς. Χρειάζεται και δεύτερη δόση και στα παιδιά, προκειμένου να είναι ολοκληρωμένη η προστασία. Τώρα, όπως το λέτε, η τρίτη δόση, η αναμνηστική τέλος πάντων, δόθηκε η δυνατότητα, η έγκριση στις Ηνωμένες Πολιτείες για ηλικίες 16 και άνω. Όμως ήδη από 12 και πάνω δίνουμε booster, αναμνηστική δόση, και στα παιδιά, στους εφήβους που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου.
Οι εμβολιασμοί των παιδιών, είχα ακούσει και βεβαίως και τη δηλώση του κυρίου Θεμιστοκλέους, μπήκα και λίγο πριν την εκπομπή μέσα για να δω τι γίνεται, θα γίνονται σε παιδιατρικά νοσοκομεία ή κλινικές ανά την επικράτεια?
Θα γίνονται σε παιδιατρικά νοσοκομεία και δομές, δημόσιες δομές, οι οποίες έχουν παιδιάτρους. Θα γίνονται δηλαδή από παιδιάτρους.
Μάλιστα, οπότε θα γίνονται από παιδιάτρους τα εμβόλια και αυτό είναι σημαντικό. Και επίσης, επειδή έχω ερωτήματα εδώ από ακροατές, ωραία, αφού ολοκληρώσει το παιδί τον εμβολιασμό, μπορούν μετά από πόσο διάστημα να κάνουν έναν τυπικό έλεγχο του παιδιού για αυτό που φοβούνται περισσότεροι, για μην τυχόν υπάρχουν παρενέργειες με περικαρδίτιδες και φλεγμονές?
Στην ομάδα του Δημοτικού των 5-11 δεν έχει παρουσιαστεί ο αστερίσκος αυτός της σπάνιας μυοκαρδίτιδας που βλέπουμε στα νεαρά αγόρια μεταξύ κυρίως μεταξύ 16 και 30 ετών, δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Δεν χρειάζεται κάποιος έλεγχος ο οποίος να γίνει. Εντάξει, απλώς θα προσέχουν, θα συμβουλευτούν τον παιδιατρό τους και θα προσέχουν τώρα, ειδικότερα για τη μυοκαρδίτιδα, θα συζητώ για, για τους εφήβους, τους οποίους και μας θέλει λίγο περισσότερη προσοχή. Μοιράζονται οι οδηγίες από τα εμβολιαστικά κέντρα και είναι αυτό που λέμε, ότι πρέπει να προσέχουμε κυρίως για πόνο στο στήθος, έτσι, και για δύσπνοια και για αίσθημα παλμών.
Μιλώντας εδώ στην εκπομπή με ιδιώτες παιδιάτρους που έχουν μπει και αυτοί στην εκστρατεία των εμβολιασμών για τους εφήβους έως τώρα, τα νέα, τα δεδομένα ήταν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή μου έχουν πει εδώ πέρα παιδίατροι, γιατί παιδίατροι έχουν και την κουλτούρα του εμβολιασμού, έτσι, είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή έχουν πάει να εμβολιάσουν το 13χρονο στον παιδίατρο και έχουν εμβολιαστεί και οι ίδιοι γονείς αρκετές φορές, δεν είναι λίγες αυτές οι φορές, στον παιδίατρο. Σε επόμενη φάση θα μπουν και για τις ηλικίες 5-11 και ιδιώτες παιδίατροι σε όλο αυτό το σχέδιο?
Και βέβαια θα μπουν. Έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα και για εμβολιασμό των μικρότερων ηλικιών. Και όπως ακριβώς το είπατε, είναι πάρα πολύ σημαντική η συμμετοχή των παιδιάτρων, διότι είναι οικογενειακοί γιατροί και διότι υπάρχει η ατομική αυτή σχέση, η ειδική σχέση που έχει ο παιδίατρος.
Και την κουλτούρα του εμβολιασμού την έχουν. Δηλαδή, είναι ο πρώτος γιατρός που ξεκινά τα εμβόλια κατά τους πρώτους 6 μήνες ζωής των παιδιών, με πάρα πολλά εμβόλια, με ποικίλα εμβόλια, έτσι, τα οποία αντιμετωπίζουν διάφορες ασθένειες.
Είναι κατεξοχήν ειδικότητα με κουλτούρα εμβολιασμού και με γνώση εμβολιασμού η παιδίατρη.
Άρα, κυρία Παυλοπούλου, για να είμαστε ξεκάθαροι, λέμε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας αναφορικά με τον εμβολιασμό των παιδιών τους, στους γονείς δηλαδή να απευθυνθούμε.
Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας να εμβολιαστούν άφοβα.
Ωραία, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, παρακαλώ πολύ, αφού σας έχω μαζί μου λίγο πριν κλείσουμε, σε ό,τι αφορά την Όμικρον. Οι πληροφορίες που διαβάζουμε κι εμείς ή που ακούμε από τους επιστήμονες και τους ειδικούς είναι ούτε λίγο το πολύ ότι σε λίγες εβδομάδες θα γνωρίζουμε αν η Όμικρον ανοσόδια φεύγει, για παράδειγμα, από τα εμβόλια και ποια είναι ακριβώς τα χαρακτηριστικά της. Εσείς ποιες είναι οι πληροφορίες που έχετε με βάση τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας?
Οι πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι το στέλεχος, η μετάλλαξη αυτή μεταδίδεται πάρα πολύ γρήγορα. Έχει λοιπόν ένα δυναμικό πολύ γρήγορης μετάδοσης. Αυτό είναι από μόνο του κακό. Μετά η παραλλαγή αυτή έχει μεταλλάξεις έτσι που τις δίνουν δυσμενή χαρακτηριστικά. Εκτός από την μεταδοτικότητα, ενδεχομένως και, όπως πολύ σωστά είπατε, και ανοσοδιαφυγή. Τώρα, έχουμε μερικά πρώιμα αποτελέσματα και από την εταιρεία, αλλά και από ερευνητές ανεξάρτητους, τα οποία μας λένε ότι η τρίτη δόση αυξάνει πάρα πολύ την προστασία και την κάνει ισοδύναμη με την προστασία που είχαμε αρχικά, που ήταν πάρα πολύ καλή, θυμίζω ήταν 95% απέναντι σε σοβαρή νόσο, με το αρχικό στέλεχος της Ουχάν. Άρα λοιπόν αυτά είναι πολύ αισιόδοξα αποτελέσματα, τα οποία ελπίζουμε ότι θα επιβεβαιωθούν και στην πραγματικότητα.
Μόλις αυτά επιβεβαιωθούν, που αυτό ευχόμαστε όλοι, να επιβεβαιωθούν αυτά που λέμε και εμείς τώρα, αυτό θα μας πει ότι βαδίζουμε σε έναν καλύτερο δρόμο από εδώ και πέρα. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά την πανδημία, φαίνεται ότι θα αλλάξει εάν επιβεβαιωθούν αυτά τα δεδομένα?
Ναι, σίγουρα είμαστε σε ένα καλύτερο δρόμο. Δεν είμαστε όπως πέρυσι που δεν είχαμε στη διάθεσή μας τα εμβόλια. Ασφαλώς είμαστε σε καλύτερο δρόμο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τηρούμε τα υπόλοιπα μη φαρμακευτικά μέτρα προστασίας. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να φοράμε μάσκα και μάλιστα θα έλεγα πλέον μάσκα ψηλής προστασίας όταν βρισκόμαστε αναγκαστικά σε συνθήκες συνωστισμού, σε κλειστούς χώρους, να αποφεύγουμε όσο το δυνατόν το συνωστισμό, καθαριότητα, αερισμός, αν είναι δυνατόν σε κλειστούς χώρους να υπάρχουν και καθαριστές αέρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, μειώνει τη μετάδοση κατά 90%.
Όταν λέμε καθαριστές αέρα, εννοούμε αυτούς τους ιονιστές που υπάρχουν σε επάρκεια, στο εμπόριο, πρέπει να είναι κάποιο ειδικό μηχάνημα, σαν αυτά
είναι
τα
ειδικά,
τα νέα
ειδικά,
που κυκλοφορούν.
Ναι, ναι, ναι. Είναι ειδικά μηχανήματα, είτε με HEPA, είτε με UV ακτινοβολία, τα οποία είναι τελείως διαφορετικά από τους ιονιστές. Mm. Πάντως είναι πάρα, πάρα πολύ χρήσιμα σε σχολεία, πανεπιστήμια, αλλά και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, θα έλεγα. Πρέπει σιγά σιγά να επενδύσουμε σε αυτούς τους καθαριστές, διότι προστατεύουν όχι μόνο από τον κορονοϊό, αλλά και από τους άλλους εποχιακούς αναπνευστικούς ιούς.
Ακόμα και από την όση των λεκαιονάριων που είχαμε και λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, που δημιουργούνταν μέσα σε εσωτερικούς χώρους, από κλιματιστικά,
από τη γρήπη, από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό, ναι, από όλους αυτούς τους ιούς, ναι.
Μάλιστα. Κυρία Παυλοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Ιωάννα Παυλοπούλου, καθηγήτρια παιδιατρικής, λοιμοξιολόγος και μέλος Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Ακούσατε, έτσι, εξαιρετικά σημαντικός ο εμβολιασμός των παιδιών. Δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Εθνικό Θέατρο. Φουέντε Οβεχούνα, του Λόπε Δε Βέγα.
Ένα δραματικό γεγονός αναδεικνύει σε ήρωα ένα ολόκληρο χωριό. Ατρόμητος είναι ο λαός, ατρόμητος και δυνατός.
Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Φουέντε Οβεχούνα. Από 28 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Στη χώρα μας, εκατομμύρια ζώα εξακολουθούν να υποφέρουν από την ανθρώπινη κακοποίηση και την αδέσποτη ζωή. Τα άλογα, τα γαϊδουράκια και τα μουλάρια της Ελλάδας ζουν στην πλειοψηφία τους μια δύσκολη ζωή για να καταλήξουν εγκαταλελειμμένα σε τραγική κατάσταση. Καταγγέλουμε τις κακές συνθήκες διαβίωσης και την κακοποίηση. Υιοθετούμε, προσφέρουμε θελοντική βοήθεια, τροφές και φάρμακα στα φιλοζωικά σωματεία. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org. Χριστουγεννιάτικη γιορτή. Κυριακή 12 Δεκεμβρίου, 10 το πρωί με 5 το απόγευμα. Τρίτο χιλιόμετρο, οδός Μυρινούντος, Μαρκόπουλο Αττικής. Θα τηρηθούν αυστηρά τα πρωτόκολλα ασφαλείας για τον COVID-19.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ένα ελαφρύ βορειαδάκι ανατριχιάζει το δέρμα σου το απαλό και ενώ διστάζω λιγάκι ερωτευμένη ξανά σε φιλώ. Δυνατός σαν του ήλιου το φως μ' αγκαλιάζει σφιχτά με τα μάτια ανοιχτά.
Και βεβαίως ακόμα υπάρχει το φαινόμενο αρνητών γονέων που προτιμούν να πάνε φυλακή από το να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Τώρα κινδυνεύουν, να θυμίσω, με την τροπολογία που πέρασε στη Βουλή προχθές, με 2 χρόνια φυλάκιση. Αυτό είναι εκβιασμός, κάθονται και λένε δεξιά αριστερά. Να σας πω ότι για παράδειγμα στο Βόλο ένα παιδί δεν πήγε πέρυσι ούτε μία μέρα στο σχολείο, ενώ και σε αυτή τη σχολική χρονιά δεν έχει καν εγγραφεί. Από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους έως και σήμερα στην Περιφερειακή Ανότητα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 38 παιδιά έχουν χάσει την σχολική χρονιά.
Buonasera. Eccoci finalmente soli.
Στη Βουλή προχθές ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε την τροπολογία αυτή για τις ποινές για τους ανεμβολίαστους αρνητές γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά του σχολείο. Το σκεπτικό δεν το κατάλαβα, πάντως αυτό ως γεγονός σας το αναφέρω. Και με το βλέμμα την Κυριακή σε ό,τι αφορά τα πολιτικά, στον δεύτερο γύρο στις κάλπες του Κινάλ υπάρχει με τοπική σύγκρουση όλη την εβδομάδα με φόντο την ηγεσία του Κινάλ. Υπήρχε και το ζήτημα αυτό από πλευράς του κυρίου Παπανδρέου που ζήτησε να διερευνηθούν καταγγελίες που έχουν γίνει για παρατυπίες που έγιναν κατά τον πρώτο γύρο των εκλογών. Όλα τα δημοσιεύματα μιλούσαν για καταγγελίες που έκανε ο ίδιος, δηλαδή ότι κατήγγειλε νοθεία και ότι μετά τα γύρισε. Γενικώς φαίνεται ότι υπάρχει και μια μετοπική κόντρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, η οποία όμως φαίνεται να έχει παράπλευρες απώλειες, όπως παραδέχονται στελέχη. Αυτές οι παράπλευρες απώλειες δεν είναι άλλες από το ίδιο το κόμμα, σύμφωνα με τα στελέχη. Τώρα, ποιος χάνει, ποιος κερδίζει, αυτό θα φανεί σε εσωκομματικό επίπεδο, έτσι, αυτό θα φανεί την Κυριακή στις κάλπες. Και μέσα σε όλο αυτό το τεταμένο κλίμα υπάρχουν νέα ερωτηματικά, έτσι, υπάρχουν κάποιοι νέοι προβληματισμοί που έχουν προκύψει σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα. Για παράδειγμα, θα αναγνωρίσει ο κ. Παπανδρέου το αποτέλεσμα σε περίπτωση που ιτηθεί. Γενικώς, ακούγονται διάφορα και πολύ έντονα στην Χαριλάου Τρικούπη ή ένας άλλος προβληματισμός είναι μπορούν να συγκατοικήσουν οι δυο τους όποιος και αν είναι ο τελικός νικητής. Αυτό έχει να κάνει και με το κλίμα, έτσι, που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο Γιώργος Παπανδρέου έχει δηλώσει ότι θα είναι εδώ και την επόμενη μέρα, δείχνοντας έτσι την πρόθεσή του να έχει έναν ενεργό ρόλο. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I stuck banging my fist bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody likes to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the jungle, king of the jungle. Hear me when I come, baby, king of the jungle.
so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in the big town. But I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo. I'm the king of the bongo, king of the bongo, bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo, bongo. Hit me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey'd like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo.
Λοιπόν, και δεν φτάνει όλο αυτό που λέγαμε πριν, που έχουμε τους αρνητές, γονείς που προτιμούν να πάνε φυλακή από το να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Στο σχολείο. Έχουμε και ένα διανόητο νέο περιστατικό, αυτή τη φορά στην Πιερία, με αυτούς τους θεματοφύλακες του κάτι, ξέρω πώς λέγονται, απλά θέλω λίγο, τους θεματοφύλακες του συντάγματος, οι οποίοι, ακούστε, πήγαν το πρωί σε ένα σχολείο στην Πιερία, και πέρασαν στον διευθυντή του γυμνασίου χειροπέδες. Υπήρξε επίθεση από 5 αντιεμβολιαστές αρνητές στο διευθυντή του γυμνασίου στο Αιγίνιο Πιερίας, μία ομάδα ατόμων, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε έως τώρα. Μία ομάδα λοιπόν ατόμων πήγαν εκεί, είπαν είμαστε οι θεματοφύλακες του συντάγματος, άρπαξαν τον διευθυντή και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα Κατερίνης. Αυτή η ομάδα των ατόμων, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, αντιδρά στα μέτρα στα σχολεία, αντιδρά στη χρήση μάσκα, γενικώς είναι αντιδραστική. Ο διευθυντής του σχολείου με μόλοπες στα χέρια μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας. Είναι καλά τώρα στην υγεία του. Έχουμε δηλώσεις του δημάρχου της περιοχής, του δημάρχου Πίδνας Κολυνδρού, του κυρίου Μανόλα, που εδώ τον ψάχνει και η Μαρία Κόντου αυτή τη στιγμή. Δηλώνει σοκαρισμένος από αυτό το περιστατικό. Πραγματικά, δηλαδή, ο άνθρωπος λέει ότι μιλάμε για τον τέλειο παραλογισμό. Οι παράνομοι οδήγησαν στον νόμο το διευθυντή του γυμνασίου. Τον απήγαγαν ουσιαστικά, του έβαλαν χειροπέδες και τον μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα. Το περιστατικό καταγγέλθη στο Προεδρείο της ΕΛΜΕ Πιερίας και αυτή την ώρα βρίσκονται μαζί με το διευθυντή του σχολείου και λένε τα ίδια. Λοιπόν, τον περικύκλωσαν 5 άτομα, του έβαλαν χειροπέδες και τον έσυραν στο αστυνομικό τμήμα. Επίσης είχαμε κανονίσει σήμερα να μιλήσουμε για αυτό το θέμα με τις εξωφρενικές απόψεις κάθε είδους, έτσι, από ψευδοεπιστημονικές έως τελείως αντιεπιστημονικές, με συνωμοσιολογικές θεωρίες. Θα μεταφέρουμε για αύριο το θέμα, καθώς ο καλεσμένος μας είχε ένα πρόβλημα. Συμβαίνουν και αυτά στους πρωταθλητές της συνωμοσιολογίας η Ελλάδα. Αυτό αποτυπώνεται σε πολύ μεγάλη έρευνα που έγινε από 19 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και εστιάζεται στα social media. Δηλαδή φαίνεται ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν μετατραπεί σε βασικά κανάλια παραπληροφόρησης, διάχυσης ψευδών ειδήσεων και πόλωσης. Κάτι που έγινε ιδιαίτερα αισθητό εν μέσω πανδημίας. Είχε γίνει και νωρίτερα βεβαίως, επί Τραμπ, έτσι. Όμως τα πράγματα στην Αμερική είναι λίγο διαφορετικά. Πάντως αυτή τη στιγμή η αντίληψη των social media ως δημοκρατικών ή αντιδημοκρατικών εργαλείων είναι απαρχαιωμένη, έτσι. Είναι κάτι άλλο αυτό που συμβαίνει και θα το συζητήσουμε αύριο. Και επίσης είναι κατανοητό ότι δεν μπορούμε να τα βάζουμε να τα τσουβαλιάζουμε όλα. Τα social media δεν επηρεάζουν όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο. Έχει να κάνει με τον τύπο χρήσης, έχει να κάνει με τα ατομικά χαρακτηριστικά του χρήστη, με την αντιληπτικότητά του.
Buonasera. Eccoci finalmente soli.
Μα μου λέτε ότι η κίνηση στους δρόμους έξω είναι αφόρητη για άλλη μια μέρα. Τα ακούγατε και μέσα στην εβδομάδα τα στοιχεία που είχαμε, που έκαναν λόγο ότι περνάμε 70 ώρες το χρόνο σε μποτιλιάρισμα. Κατακόρυφη αύξηση μετά το lockdown. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτό είναι δείκτης οικονομικής ανάπτυξης. Μάλλον πρέπει να σταθούμε λίγο περισσότερο στο θέμα. Αυτοί οι άδειοι δρόμοι, οι λιγότεροι ρήποι στην αρχή της πανδημίας έδωσαν τη θέση τους σε μια απίστευτη κίνηση, μια απίστευτη ταλαιπωρία, με τους δρόμους να μοιάζουν με πάρκινγκ, έτσι, δεν μοιάζουν με δρόμοι. Εγώ ήδη έχω κόψει τα δρομολόγια, δηλαδή πια επιλέγω το πού θα πάω. Αν για παράδειγμα πρέπει να πάω να επισκεφθώ έναν ιδιώτη γιατρό, αν πρέπει να κάνω μια δουλειά, ενώ το επιλέγω με βάση τη χιλιομετρική απόσταση. Έχω που έχω τόσα στο κεφάλι μου, όπως όλοι μας, έτσι. Δεν αντέχω και το να μένω κολλημένη σε έναν δρόμο που σε μια απόσταση που θα έκανα σε 10 λεπτά για μια ώρα. Από την άλλη, βέβαια, το καλό σε αυτή την υπόθεση και εντελώς αστειευόμενη το λέω, είναι ότι μέσα στα αυτοκίνητα ακούτε περισσότερο ραδιόφωνο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Αυτά για σήμερα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του σταθμού με ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Μέχρι αυτή την ώρα, από την Αρετή Μπίτα που ήταν αυτή την τελευταία ώρα μαζί σας, το Γιάννη Πρίντεζη που είχε την ευθύνη του ήχου μας, τη Μαρία Κόβντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια, την Ευαγγελία Χρούση που απαντούσε στα τηλεφωνήματά σας και την Ήρα Πανανίδου που επέλεγε μουσικές και τραγούδια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σάββατο, 10 η ώρα το πρωί, 2 ώρες θα είμαστε αύριο, πιο έτσι μαγκαζίνο ή εκπομπή με μεγαλύτερο εύρος στην επιλογή των θεμάτων. Από εμένα, καλή συνέχεια Παρασκευής.
Και τι αγκαλιά σου αισθάνεσαι. Σε ποιον αγώ το σ' αγαπώ. Είχαμε κάνει λάθη, μα πάντα υπάρχει ένα που θα νικάει εμένα και πια να ζήσω. Είχαμε κάνει λάθη, μα πάντα υπάρχει ένα που θα νικάει εμένα και πια να ζήσω πώς.
Not your love.